Tere hommikust, kallid raadiokuulajad. Te kuulete hea sõnumi raadiot ja täna meil on siis plaanis arutada kiri heebrealastele teist peatükki ja teeme seda koos Antoniga siin. Tere Anton!
Tere Andrus ja õnnistatud päeva koos Jeesusega kõigile raadiokuulajatele siit tormiselt, vihmaselt, aga väga soojalt Hiiu saarelt.
Ja plaan on meil siis läbi lugeda see kõigepealt ja siis arutada salm salmihaaval. Nii et olge meie, kellel on võimalus lugega kaasa, kellel ei ole, saab kuulata ja kui on ka võimalust, siis võib ka kirjutada meile meie kodulehe kirjakasti kaudu siis oma mõtteid ja kui tuleb ka kuulaja küsimus, siis saab ka kuulaja küsimusele vastata. Ja. Aga jääme siis palvesse, ole hea, Anton.
Armas issand, me täname sind kogu südames selle päeva eest. Me täname issand, et me võime täna hommikul ka lugeda Jumala sõna. Täname, et nii nagu algkoguduses lastest kuni vanadeni olid koos kuulamas, nii ka hea sõnumi raadiost kostab täna lastekilkeid ja rõõmsat häält. Issand aita, et me selle sõna kaudu võiksime saada lähemale sinule, sinu tundmisele ja teadmisele. Võiksime saada õnnistatud, võiksime saada, issand, kogeda sinu armastust oma südames. Ja võiksime pühavaimu väes mõista sinu soove ja plaane meie elus ja teha nende järele. Õnnista, issand, sina oled armastus ja tõde. Õnnista meid, et sinu armastus ja sinu tõde võiks ka meid täna kanda sellest päevast läbi, eraldada ja pühitseda maailmast ja ühendada osaduses ja armus sinu külge, et me võiksime olla sinu tunnistajad Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Aamen. Ja hakkame siis lugema. Me kiri heebrealastele, teine peatükk, esimene salm. Seepärast tuleb meil palju hoolsamini silmas pidada seda, mida oleme kuulnud, et me kuidagi mööda ei libiseks. Sest kui inglite kaudu räägitud sõna püsis kindlana ja iga üleastumine ning sõnakuulmatus sai oma õige palga, kuidas siis me võime pääseda pakku, kui me ei hooli nii suurest päästest, mis alguse sai issanda enda kuulutusest ja mille on kinnitanud meisse need, kes seda kuulsid. Kui Jumal ühes nendega andis tunnistust tunnustähtedega ja imedega ja mitmesuguste vägevate tegudega ning püha vaimu jagamisega oma tahte järgi. Sest mitte inglitele ei alistanud ta tulevast maailma, millest me räägime, vaid keegi on kusagil tunnistanud öeldes, mis on inimene, et sa tema peale mõtled või inimese poeg, et sa tema eest hoolitsed.
Sa tegid ta pisut alamaks inglitest, sa kroonisid ta kirkuse ja auga ning panid ta oma kätetöö üle. Sa asetasid kõik tema jalge alla, sest alistades kõik temale ei jätnud ta midagi temale alistamata. Aga nüüd me ei näe veel kõike temale alistatuna. Ent teda Jeesust, kes sai üürikeseks ajaks alamaks inglitest, me näeme tema surma kannatamise pärast kirkuse ja auga kroonituna, et ta Jumala armust iga ühe eest maitseks surma, sest Jumalale, kelle pärast, kelle läbi on olemas kõik sobis, et ta tema, kes palju lapsi auhiilgusesse viib, nende pääste ülemjuhi teeks täiuslikuks kannatuste kaudu. Sest nii hästi pühitseja kui pühitsetavad on kõik ühest isast, sel põhjusel ta ka ei häbene neid nimetada vendadeks, öeldes, ma kuulutan su nime oma vendadele, keset kogudust ma laulan sulle kiitust.
Ja jälle, ma loodan tema peale ja jälle enne, siin olen mina ja lapsed, kelle Jumal mulle on annud. Et nüüd lapsed on liha ja vere osalised, siis sai temagi otse samal viisil osa sellest, et ta surma kaudu teeks jõuetuks selle, kelle võimu all oli surm, see on kuradi, ja vabastaks need, kes surma kartes olid kogu elu aja kinni orjapõlves, sest ega ta ometi hoolitse inglite eest, vaid ta hoolitseb Abrahami seemne eest.
See pärast ta pidigi kõiges saama vendade sarnaseks, et ta oleks halastav ja ustav ülempreester Jumala ees rahva pattude lepitamiseks. Sest selles, milles ta on kannatanud kiusatud olles, saab ta aidata neid, kes keda kiusatakse. Aamen.
Aamen. Kuulajale mõeldu küsimus kõlab siis täna nii. Keda Jumal nimetab Kristuse vendadeks? Kõik vastused on tere tulnud ja saame koos arutada siin. Me teame, et siin on iga kord vastatud päris hästi ja päris huvitavalt, sest Jumala sõna ongi see, et võib avada üsna mitme nurgalt samat asja ja siis ühes koos on seda väga huvitav analüüsida. Aga vaatame siis salm salmi haaval. Seepärast tuleb meil palju hoolsamini silmas pidada seda, mida oleme kuulnud, et me kuidagi mööda ei libiseks, sest kui inglite kaudu räägitud sõna püsis kindlana ja iga üleastumine ning sõnakuulmatus sai õige palga, kuidas me siis võime pääseda pakku, kui me ei hooli nii suurest päästest, mis alguse sai issanda enda kuulutusest ja mille on kinnitanud meisse need, kes seda kuulsid? Halleluja!
Ja meie see teine peatükk algab sõnaga seepärast ja see sõna seepärast alati võtab kokku eelmise peatüki ja kui kiri heebrealastele, mis on kirjutatud ilmselt Pauluse poolt siis juutidele, on räägib siis uuest ülempreestrist Jeesusest Kristusest kui ülempreestrist ja esimene peatükk rääkis siis tema olemusest, tema nimedest, kõigest sellest, et Jeesuse Kristuse läbi on maailm loodud ja ta on Jumala auhiilguse kirkus ja kannab kõiksust oma väesõnaga. Ja siis Paulus võtab kokku teise peatükk algus ja ütleb seepärast kõige seda eelnevat arvesse võttes ja siit see sõna tuletab meile meelde seda, et vana uus seadus seisab vana seaduse peal, vana testamendi, uus testament, vana testamendi fundamentil ja meie kunagi ei, Jumala sõna ei hakka kusagilt keskelt peale või kusagilt lõpust, vaid ka ilmutuse raamat kinnitab ja täidab ja toetub täielikult tervele Jumala sõnale. Ja seepärast see sõna on oluline meie jaoks, et me peame alati silmas kõike tunnistust, mis on siis juba esimeses Moosese raamatu alguses, kuni selle hetkeni, kui me loeme ja ka kuni Jumala sõna lõpuni. Et see Jumala sõna ei vaja enam lisailmutust sõnas, vaid ta on täiuslik sõna, mis on lõpetatud sõna ja Jumala sõna vajab Jumala püha vaimu ilmutust, kui me seda loeme Kristusest, aga Jumala sõna on lõplik, absoluutselt lõplik sõna, milles on kõik vajalik igaviku inimese maailma saatana põrgu mõistmiseks ja ka Jumala järgimiseks, kõik vajalik on siin sees. Ja sellepärast sõna seepärast on oluline. Aga järgmised sõnad ütlevad siin esimeses salmis, meil tuleb palju hoolsamini silmas pidada seda, mida me oleme kuulnud. Inglise keeles King Jamesis on see sõna, et me peaksime palju siiramat tähelepanu osutama asjadele, mida me oleme kuulnud, et me libiseks või et siis maailma sogased vood meid ära juhuks. Ja seetõttu tuleb meil nii piibli sõnas kui ka piibli tundidele ja Jumala sõna uurimisele pöörata palju rohkem tähelepanu kui tavaline kristlane seda võib-olla arvab, sest kogu maailm meie ümber püüab meid Kristuselt kui vundamendilt ära uhtuda, et me libiseks, et me kukuks, et me eksiks ja selle vastu aitab ainult üks panna palju siiramalt kogu südamest oolsalt tähele Jumala sõna, et me ei libiseks.
Ja millest me siis ära võime libiseda? Üks paralleelkirja koht, mis siin annab, on siis see, et meil on, see on siis Heebrea 10.19, ta annab siin, ma loen selle kätte, nii on meil siis vennad Jeesuse veres julgus sisse pääsuks pühasse paika. Tähendab, meil on võimalus nüüd taas sisse pääseda pühasse paika ja ta ütleb 20. salm siis heebrekirja veel ma jätkan. Ja selle on ta meile avanud uueks ja elavaks teeks eesriides ja on oma liha kaudu. Tähendab, nüüd on see eesriie, millega saab pühamast pühamasse paika, millega me Jumalete saame. See eesriie on siis Jeesus Kristus ainult kelle läbi on meil võimalus Jumale juurde saada ja see tee on avatud, ta ütleb. Ja siis ta veel jätkab, see ütleb ja meil on suur preester Jumala koja üle, tähendab, kui me ka lähme Jumale ette, siis on meil seal ka suur preester ja ka meie vend, nagu siin tänaseski ka välja tuli tänases tekstis, Jeesus Kristus, kes siis meie eest kostab ja see on ju väga, väga suur, väga auline asi, mida meil on siis kuulutatud ja mida ta siin ka tänases heebekirjas ütleb, et see kuidagi meist mööda libiseks, et meil on võimalus minna pühamasse paika, see tähendab siis Jumala palge ette, et meil on taas võimalik Jumalaga kohtuda nii nagu see oli eedine ajas siis. Ja see on avatud meil, aga jah, see ütles õieti, et ka ingliskeelne tekst ütleb, et kuidagi meilt slip on siin pandud, et see kuidagi meist mööda libiseks peab olema veel hoolsamad ja tuleb silmas pidada seda asja.
Ja huvitav on tähele panna seda, et kusagil 80-ndate, 90-ndate nii piibletunnid olid iga koguduse sellise töövormi sees, et seal oli, alati olid koguduses üks piibletund, kes et nädalas oli paar palvekoosolekut nädala sees ja siis nädala lõpus oli siis avalik jumalateenistus, millele siis järgnes ka pühapäeva õhtul veel üks selline intiimsem palveteenistus õhtul. Aga kui me sinuga, kui me käisime ühe Soome vennaga Soomes, siis me otsisime, me vaatasime koguduste ja me käisime õige mitmetes kogudustes ja vaatasime koguduste tööplaane. Piibletunnid on peaaegu ära kadunud, et neid ei ole, neid on asendanud ülistus, noorte õhtud, kõiksugused muud ettevõtmised, Iisraeli õhtud, aga et piibletund, et niisugune piibli uurimisele pühendatud tund oli väga vähestes kogudustes ja need olid ka Soomes põhjapoolsel vanades traditsionaalsetes kogudustes, aga ometi Jumala sõna ütleb, et teist alust ei või keegi panna kui Jeesus Kristus. Ja meie saame sinna alusele ehitada Jumala sõna abil ainult. Ja ma tõesti ütlen ka kõikidele kuulejatele isiklikult, et kasutage oma aega võimalikult palju, mis maa peal elades on meile antud Jumala sõna uurimiseks. Sest Jumala, Jeesus ütles, et minu sõnad on vaim ja elu. Ehk me saame vaimu täidetud tema sõnaga ja me saame elustatud Jumala sõna läbi. Ja ka koguduse töötegijatele kasutage võimalikult palju aega olles kahekese sõnaga ja jagage seda sõna oma kogudustele. Õpetage neid Jumala sõna tundma. Muidu kogudused libisevad sellisesse hingelisse ülistuse muusika ja sellise inimliku tegevuse maailma, kus Jumala sõna ei valitse enam. Ja Kristus sõna läbi ei saa meie südames aset. Nii et see on väga oluline, et me peame palju hoolsamalt lõpuajal, kus saatan teab, et tal on väga vähe aega ja kus ta on ründab ja väga agressiivselt inimesi mõjutab maailmaga, et kogudus saaks pühitsetud ja sõna läbi üles ehitatud. Seetõttu see sõna on ülioluline praegu, mis siin on teise Hebrea peatükki esimeses salmis.
Ja peame siis selle peale ka mõtlema, kui ta ütleb siin, et meil tuleb palju hoolsamini silmas pidada seda, mida oleme kuulnud. Tähendab, tuleb olla hoolikas, me oleme kuulnud midagi ja selle asjast tuleb ka hoolitseda. Jah, mõte ongi see, mis Anton tõesti praegu ütleski, et piiblitunnid on vajalikud igas koguduses ja seda võib kohe õhutada üles, et kindlasti on igas koguduses ka selle andega inimesi, sest Jumal, kui ta koguduse kokku toob, siis ta, see on tema ihu ja see on täielik, seal on käsi, seal on jalgu, seal on silmi ja on edasi, on profeti andega inimesi, on inimesi, kes oskavad õpetada, on inimesi, kelle on hoolekandetöö südames ja sellised Jumal tõstab nad ise oma koguduse, sest et see ei pea isegi olema keegi kuskil väljaspoolt, vaid tuleb kõigepealt vaadata oma koguduse sisse ja Jumal tõstab sealt inimesed ja tõesti Jumala sõna, kui me loeme teda, siis seal on Jumala vägi ja ta ütleb, olge hoolsad, pidage silmas, et me kuidagi mööda ei libiseks. Tähendab, võimalus on minna mööda libiseda, kui hakkame panema rõhku mujale, kas või mingisugune koos olemine, lihtsalt selline ära olemine, pigem ka kristlastel soovitaks ka, kui kokku saada, julgustada üksteist, kuidas see kirjakoht on, oli julgustada üksteist psalmidega, õhutada üles
üksteist, kiituslauluda ja vaimulike lauludega.
Täpselt.
Ehk siis laulmine on väga vajalik ja armas kristlaste kokkusaamise, sest tõsised vaimulikud laulud, mis ei ole rõhutud, mis ei rõhuvad meie hingele, vaid on meie vaimu täiteks nii sõna kui muusika poole pealt, on üli vajalikud ja olulised, aga sõna on kõige põhjaks, et ka vaimulikud laulud kannavad enesest sõnumit ja sõna on kõige põhjaks ja seetõttu Jumala sõna ümber kogunemine. Ma võin teile ajaloost tuua ühe lihtsa näite. Oxfordis üleelmise sajandi lõpul said päästetud 8 noort meest ja nad ei hakkandki alguses midagi muud tegema, kui nad hakkasid Jumala kogunema õhtuti peale õppetööd, siis Jumala sõna ümber palvetama ja Jumala sõna uurima. Ja Jumal, kõik need mehed läksid Hiina sisemisjonäriks ajal, kus seal olid kodusõjad ja palju segadust ja läksid Hiina sisemisjoniks ja seda siis kirjutatakse kuulsa Hiina misjonäri staadi raamatus. Ehk Jumala sõna, kõik kui inimene tuleb päästmisele, et saab palub Kristus oma südamesse, siis tal ei olegi alguses midagi muud vaja kui 2-3 teist samasugust inimest, kes on palunud Jeesus oma südamesse ja Jumala sõna hakata uurima, palvetama ja hea oleks muidugi, kui seal oleks ka mõni kogenum vend või õdede olgas ka õde, kes siis võiks küsimustele vastata ja juhatada. Aga võib ka nii, et nad ise hakkavad uurima ja Jumala vaim ise õpetab. Nii et on kindlasti vajalik Jumala sõna ümber koguneda perekonniti, isiklikult perekonniti. Kui Jumala sõna on perekonnas aus, siis me ei pea hakkama isade ja emadega ennast kehtestama. Ja vaid siis me võime toetuda hoopis kõrgemale meelevallale ja öelda, aga Jeesus ütles niimoodi, et nii tuleb käituda. Ja Jeesus ütles nii, et nii tuleb elada ja meil ei ole vaja hakata nõudma oma meelevallaga, vaid see on Jeesuse meelevald, mis siis perekonnas on. Et see on väga oluline. Ja teine salm ja kolmas salm räägivad siin täpselt seda sama. Paulus kirjutab, et kui inglite kaudu räägitud sõna püsis kindlana, ehk siis see vana seadus kõik, mis oli siis antud ka paljuski inglite kaudu sõnumid tulnud.
Ma vaatasingi seda viidet siin, nad ütlevad, see viide ütleb ka, et see inglite kaudu antud sõnum, et seda loetakse nagu judaismis või üldse siis toora need uurijate poolt, seda loetakse ikkagi siina ei mäel antud seaduseks. Ja.
Aga me teame, et, noh, et see on vana seadus, sest seal oli ingel ja ma miski pärast kaldun arvama, et nendel kommentaatoritel võib ka õigus olla, kes ütles, et Mooses kohtus ka seal Kristusega, et see oli ingel suure iiga.
Ja
aga kui see sõna, mis siis anti vana seaduses sai siis selle rikkumine sai karistatud ja tõsiselt karistatud, kuidas siis see sõna, mis tuleb Kristuse kaudu isiklikult Jumalas, kui Jumal on ilmunud lihas ja mida siis on kinnitatud meisse apostlite kaudu ja tunnustehtade ja imetegudega ja vägevate tegudega, et kuidas siis selles sõnast üleastumine või selle sõna mitte tähelepanemine ei saa siis oma kindlat palka. Ja me teame, et Jumala viha, ilmutuse raamat ju näitab seda, et Jumala viha tuleb kõige liha, kõige kogu maailma üle, kui nad ei ole hoolinud tõelisest, ausast, puhtast elust koos Jeesuse Kristusega. Ja nad on läinud oma arvamistes või oma pattudes pimedusse, saatana teenimisse ja kõigesse. Nii nagu me ilmutuse raamatust näeme, et terve maailm langeb kuradi kummardamisse, nad hakkavad kummardama metsalist ja hüüdma, kes on metsalise sarnane, kes suudab seista tema vastu. Ehk siis kui nüüd maailm ei ooli Kristusest, ei ooli Jumala poja päästest, ei ooli võimalusest saada armu Jumalalt, saada puhtaks, saada uue südame, saada heaks, saada armastavaks, siis loomulikult ka selle üle tuleb Jumala viha.
Sest kui inglite kaudu räägitud sõna püsis kindlana, ja iga üleastumine ning sõnakuulmatus sai oma õige palga, see tähendab silmsilma eest, hammasamba eest, austama vanemad, et su elupäevad oleksid pikad, see toimis kõik ja iga üks sai oma kindla palga, siis ta ütleb kolmas sõlm, kuidas me siis võime pääseda pakku, kui me ei hooli nii suurest päästest, mis alguse sai issanda enda kuulutusest ja mille on kinnitanud meisse need, kes seda kuulsid. Vaata, kui hästi tegelikult see sõnum on ju levinud koos kuulutajatega sellest ajast peale, siis kui Jeesus löödi risti ja apostlid pillutati, siis tegelikult ju see sõnum levis üle kogu maa nii apostlite kui ka püha vaimu läbi ja seda kuulutati. Minu jaoks on see selles mõttes ime, et sellel ajal ju ei olnud sellised raadiokanaleid, televiisoreid, telefone, see pidi kõik käima inimeselt inimesele, niimoodi minema täpselt nii nagu ta ka võrdles taevariiki, mis on sellise taigna sarnane, kuhu segatakse natuke appu taignat, kuni siis läheb kõik, lõpuks läheb, saab kuulda evangeeliumi.
Ja me muidugi peame arvesse võtma seda, et siin Hebreja kirjas on öeldud, et kui Mooses, kui oli vahendaja, kui ta sai Jumalalt vahenduse sõnum, kui ingel rääkis Gideonile ja kutsus ta, et mine teda, mine vabasta Iisrael. Ja kui nende vahendajate kaudu siis tulnud sõna sai oma õige palga, siis kui Jeesus, kui Jumal isiklikult Jumala poja isikus ilmub ja otse kõneleb inimkonnaga, kõneleb inimesega, et kui palju aulisem see on see, kui vahendajate kaudu tulnud sõna. Ja ka see tunnistus, mis siis on ka apostlite kaudu või tänapäeva sõnumi toojate kaudu, ükski sõnum ei ole sõnum, kui seda Jumal ise ei kinnita koosolekul, kui inimeste südameid see ei puuduta. Jumal kinnitab oma sõna ka imede ja tunnustähtedega, palve vastustega, ta kinnitab oma sõna tervenemistega, ta kinnitab oma sõna sellega, et inimesed tulevad päästmisele. Sest Jumal ise töötab kuuma kuulutajate kaudu ja kui ta ei tööta, siis peab vaatama väga tõsiselt oma elusse, et kas see ei ole mingi patt või ots Jumala leigus Jumala suhtes või Jumala otsimatus tulnud meie Jumala vahele.
Kas see võib ka näiteks nii olla, et ütleme, me saame Jumala vaimu, no ma loen korra selle neljanda salmi korra veel ette ka, kui Jumal ühes nendega andis tunnistust tunnustähtedega ja imedega ja mitmesuguste vägevate tegudega ning püha vaimu jagamisega oma tahte järgi. Et kui nüüd on need imed toimunud meie elus suured vägevad teod, noh, see on vägev tegu, kui keegi saab päästetud, keegi saab muudetud ja saab osa ka pühast vaimust, kas võib siis olla nii, et kui inimene jääb eemale Jumalast või enam püha vaimu ei kuula, et siis püha vaim nagu tõmbub eemale või näiteks inimene viibib vales olukorras või ei tee oma sellist, kuidas ma ütlen, ei jätka sellist pühitsuse teed. Kas võib juhtuda selline asja, et püha vaim tõmbub ka eemale?
Jah, ta püha vaim, ta inimene ütleme, Jumal nii naljalt ei võta ära oma püha vaimu, kui inimene on päästetud. Et seda palus ju ka Taavet 51. salmis ütles, et ära võta minult ära oma püha vaimu. Et püha vaim lahkub inimesesse ja see on juba väga tõsine olukord ja peaaegu et pöördumatu olukord, kui püha vaim lahkub inimesest, kui inimene Kristust jalga tallab jätkuvalt ja eitab Jumala poega. Aga et see on tõsine olukord ja seda Hebreja kiri siin tagapool ka hoiatab, et me seda mitte mingil juhul ei teeks. Aga inimene lihtsalt ei kuule enam püha vaimu hoiatusi ja häält ja Jumal ei kõnele temaga lihtsalt enam püha vaimu kaudu. Ja Jumal jätab ta üksi nii kauaks, kui inimene jälle vabatahtlikult pöördub ja otsib Jumalat ja otsib pühitsust ja otsib issanda sõna. Ehk siis alati... Kui Jumal inimesega suhtleb, kui Jeesus inimesega suhtleb, siis ta ootab inimese koostööd, inimese pöördunud tahet ja otsingut ja siis ta saab inimesega koostöötada. Aga kui me siis nüüd läheme maailma teid pidi ja nagu sa õieti ütlesid, et kaotame pühitsuse, kaotame eraldatuse sellest maailmast, kaotame Jumalale pühendumise ja muutume leigeks ja loiuks Jumala sõna suhtes, tavaliselt algab see Jumala sõna suhtes. Et kõigepealt inimene ei taha enam sõna lugeda, ta ei hooli enam Jumala sõnast, ta loeb mingid muid asju. Ja siis me muutume leigeks ka koosolekute suhtes, Jumala laste osaduse suhtes, Jumala sõna kuulmise suhtes. Ja siis me tõesti olemegi juba maailmas ise enesele seda märkamata. Ilmutuse raamatus on ka mõõde koguduse kohta üks sõna, selline väga iseloomustav. Efesuse koguduse inglile kirjutan. Nõnda ütleb see, kes hoiab neid seitset tähte paremas käes, kes kõnnib seitsme kuldlambiala vahel. Ma tean su tegusid ja su tööd ja su kannatlikust ning et sa ei või sallida kurje ja oled läbi katsunud need, kes end ütlevad apostid olevat, aga ei ole ning sa oled leidnud nad olevat valelikud. Ja sinul on kannatlikust ja sa oled kannud raskusi minu nime pärast ega ole ära väsinud. Aga mul on sinu vastu, et sa oled maha jätnud oma esimese armastuse. Eks siis, ja siis Jumal hoiatab, et mõtle, kus sa oled langenud, paranda meelt, tee esimesi tegusid, aga kui mitte, ma tulen su juurde ja lükkan lambi jala su kohalt ära, kui sa meelt ei paranda. Eks siis kõik oli nagu olemas, olid teod, kannatlikus, isegi eksituste vältimine ja läbi katsumine, aga üks asi oli puudu. Armastus oli puudu. Armastuse tulisus Kristuse suhtes, täielik kiindumine Jumalasse, Jumala sõnasse, Jumala esimesele kohale hoidmine oma elus, tema järgimine, see oli ära kadunud.
Kuule, aga siin, see on, oli kogu... siin on Anton ju vaavas vahelasega, ma jätkan sama teemaga praegu, et tegelikult see on ju see sama ka, millest me siin ka täna alustasime tegelikult, see teine peatükk esimese ajal, see pärast tuleb meil palju hoolsemini silmas pidada seda, mida me oleme kuulnud, et me kuidagi mööda libiseks. Ja just mööda libiseks siis sellest, et meil on vahemees, Jeesus Kristus, kelle ihu kaudu nüüd tegi meile ligi pääsetavaks sinna võimaluse minna pühamasse paika Jeesuse Kristus ohvri läbi, aga nüüd on nii, et võibolla tõesti mõni inimene ütleb, aga ma ei tahagi minna sinna Jumala juurde, ma tahan eemal hoida, kuid me teame, mis nendega juhtub, kes Jumalast eemale hoiavad, see pärast ainult tema juures ongi meil ju elu ja võibolla siit ka tuleb välja siis võibolla selle pärast on ka Jumal olnud selle vaba taht, et kes nüüd otsib teda, kes tahab Jumala juurde saada, sellel on võimalus siis tema poja kaudu, Jeesuse Kristuse, selle vaheriide kaudu, mis Jeesus siis tegi oma ihuga selle see vaheriie, kus me saame siis läbi minna pühamasse paika oma Jumala juurde. Aga mida öeldes nendele, kes ütleb, et ta ei tahagi minna sinna? Siin on siis vaja küll tõesti, ütleme, püha vaimu ilmutus tegelikult, et miks mitte tahta oma looja, oma isa, oma taevas isa, oma kõige armsam juurde minna tegelikult, kes on ju meid loonud ja meid armastanud ja oma armastust tõestanud.
Ja miks, kuidas inimene ei taha minna oma pääste juurde, oma lunaste ja õnnistige juurde ja see võib ainult saatan olla, kes on teinud inimese silmad pimedaks oma looja suhtes ja ka kõige loodu suhtes, mida ta on loonud meie ümber, sest kui me vaatame, no linnas võibolla see ei tule nii ilusti ilmsiks, aga maal näiteks, kui ma praegu siin vaatan oma akna taga sellise lõhnava valge okas roosi niisuguseid ilu Või kõige selle loodu ilu, mis on siin meie ümber, siis me ju paratamatult meie südamest tõuseb tänu ju Jumala vastu üles, meie südamest tõuseb armastus, sest meid on nii palju armastatud, kõik see on nii ilus, mis on meie ümber, et ma küll ei saa aru, kuidas inimene juba lapsest saati ei märka loojat loodus ja kui ta siis kuuleb Kristusest Jumala pojast ja on teadlikuks saanud oma patusest südamest, ja oma himude orjusest, et kuidas siis inimene ei tahaks leida päästet Jeesuses Kristuses.
No minule meeldib see ikkagi see Jumala selline arm, et ta selline, kuidas ta nii armuline, kui ma mõtlen, kas või minugagi on olnud nii, et ta ikkagi nii kaua ikkagi ootas, nii kaua kannatas ja ikkagi muudku rääkis ja rääkis kogu aeg mu südame vastu oma vaimu läbi ja ma ikkagi lükkasin nagu ära, ütlesin, ja see on õige, kuid jätkasin oma teed, kuid kuidagi Jumalal oli seda kannatust nagu nii palju, et ma isegi mõtlen, et mu ütleme emagi, kes minu ees palvetas, ütleme aastaid ja aastaid palvetas, kuidas tal jätkus seda püsivust, et oleks võinud ka mingi hetk öelda, et temast ei saagi asja ja lõpetan ära selle palvetamise, et hakkan kellegi teise eest palvetama, aga ei, näed, ikkagi on see armastus ja lootus ja ma usun, et Jumalal on ka tegelikult see olemas iga inimese suhtes, me ei tohi olla lihtsalt selle armu suhtes nagu ükskõiksed.
Ja Jumala armastus on valatud meie südamesse püha vaimu kaudu ja püha vaim on Jumala oma südamest pärit armastust ilmutamas ka meile. Ja selle armastusega me siis palvetame ja töötame siin selles maailmas.
Jätkame siis viies salm, sest mitte inglitele ei alistanud tulevast maailma, millest me räägime, vaid keegi on kusagil tunnistanud öeldes, mis on inimene, et sa tema peale mõtled või inimese poeg, et sa tema eest hoolitsed. Anton, millisest tulevasest maailmas siin juttu nüüd siin viiendas salmis?
Tulevane maailm on siis see, mida ilmutuse raamat meile räägib, kus kõik on alistatud Jeesuse Kristuse meelevalla alla. Ehk siis kõigepealt tulevane maailm on ilmub meile hetkel, kui kogudus üles võetakse Kristuse juurde, siis ta jätkab oma ilmumist siis, kui pühad ka meie tuleme tagasi koos Kristusega siia maa peale 1000-aastast rahuriiki valitsema. Ja lõpuks Jumal, kui on kõige viimane saatana mäss, kui saatan tuleb veel maailma rahvaid ka pühade leeri vastu, siis üles kihutab sõtta, siis kui see maailma mäss lõpetatakse, kõik need mässajad hävitatakse, siis Jumal loob uue taeva ja uue maa taevas Jerusalemma, kus õiglus elab, ehk siis meie liigume praegu inimene, tulevasse maailma, sest inimene sageli mõtleb, et see elu, mis ta elab, et see ongi kõik ja siis selle kohta ütleb Uus Testament, söögeme joogem, kuni me elame. Ehk siis söömine ja joomine ja naudingud ongi kõik, mis maailmas on. Aga Kristuses on valmistatud meile uus maailm, uus elu, tulevane maailm, kus ei ole pattu, ega pimedust, ei ole haiglaid, ei ole vanglaid, ei ole politseid, ei ole sõjaväge, ei ole ka hukkamisi, ega ka kohtumõistmist, vaid tulevane maailm on täis Jumala valitsust, armastust, rõõmu ja rahu. Oswald Smith, üks Kanada kuulutaja, on sellest kirjutanud peatükki, mis on ka eesti keelde tõlgitud. Nii et on olemas tulevane maailm ja selle poole me liigume ja kui me elame nüüd seda elu siin koos Jeesusega, pühitsuse elu ja armastuses ja teenides, siis meie võime elada tulevases maailmas igavesti armastuse ja õndsuse sees.
Ja Kalle Raadu, me teeme siit korraks muusikalise pausi ja kallid raadiokuulajad, oleme siis tagasi muusikaliselt pausilt ja kõlas küsimus nii, kes on Kristuse vennad ja ma loen siin ette, siin on tulnud vastus meile, kes teeb Jumala tahtmist, ehk armastab Jumalat kogu hingest ja ligimest nagu ise ennast, selline vastus on tulnud.
Väga ilus, sest et see viitab neljale evangeeliumile, kus Kristus ütleb tõesti, et kui tema ema ja tema lihalikud vennad tulid siis Jeesus tegelikult kinni võtma või ära viima, pidades teda nagu selliseks aru kaotanuks, siis ta viitas oma jüngritele, oma järgijatele, kes temaga koos käisid ja siis ka naistele, kes temaga koos käisid ja ütles, et vaadake, et need on minu ema ja minu vennad, et kes iganes teeb minu isa tahtmist, kes on taevas, on minu ema, vend ja õde.
Nii et selle vastuse me võime siis täitsa õigeks lugeda.
Absoluutselt.
Ja siis on veel üks vastus tulnud sellega, et küsimus kõlas siis täna nii. Keda Jumal nimetab Kristuse vendadeks? Ja esimene vastus, mis meil tuli siin juba enne, ma ei jõudnud seda lugedas, et on kõik, kes teevad Jumala tahtmist. Võt selline vastus. Mis me selle kohta anta võime öelda?
Ja me võime öelda seda, et ka see on õige, sest et kui inimene teeb Jumala tahtmist, siis ta palub Jeesus oma südamesse, kui Kristus elab tema südamesse, siis Jeesus ütleb, et ma nimetan teid enam vendadeks, ja nad on tõesti, siis me oleme issanda vennad, me oleme ta inimese poja vennad.
Ja ma ütlen nii palju kedasi siin, et meil on nüüd saabunud finansid, et trükki anda särgid, hea sõnumi raadio särgid ja kõik, kes on õieti vastanud, saadke palun oma kas siis mingisugused kontaktandmed või postkasti aadressid, kuhu me saame saata need särgid ja muidugi särgi number ka on see siis SML 2XL või 3XL, et sellised valikud on ja siis särgid on meil sellised, kus on siis hea sõnumi raadio peale kirjutatud ja tõesti täna on isegi meil juba kaks õiget vastust olemas. Ja meil läks kaua aega nende särkidega, aga meil on, nüüd on tundub, et see asi on lõpusirgel. Ja ühel inimesel on ootamas siin veel ka termotass, kes palus termotassi siis särgi asemel. Ka see on nüüd, siin üsna varsti on nüüd käes need asjad. Nii, ja siis on meil veel tulnud kaks kirjakohta, siin on keegi on saatnud meile siin 5. Moosese 28.15 ja nii edasi. 5. Moosese 28.15 ma vaatan korraks, loen selle kätte, kas siin, kas see kuidagi haakub kuskilt poolt meile siia. Sõna kuulmatuse needus on siin, on selline ala pealkiri. Aga kui sa ei kuula Jehova oma Jumala häält, ei pea hoolsasti kõiki tema käske ja seadlusi, mis ma täna sulle annan, siis tulevad su peale kõik need needused tabavad sind ja siis tuleb ta nii kõik see loetelu. Kas see kuidagi Anton haakus ka meie tänase tekstiga vist? Kuskilt pidi vist?
Noh, eks ikka haakub sellepärast, et kui inimene Jumala sõna ei loe, kui ta Jumala sõna ei uuri, siis ta ei saa ka... Ta ei otsi Jumala palet ja kui püha vaim tema sees ei saa kõneldada, ei kuule Jumala sõna häält, kindlasti haakub. Me võime ainult öelda siis seda, et Kristus on saanud needuseks meie eest, ehk siis me võime alati pöörduda tagasi Jumala armastuse ja elava Jumala poole ja paluda andestust oma leiguse, loiduse ja Jumalale tähelepanu pööramatuse pärast ja kogeda Jumala armu ja puhastust taas, et kui meie ei ole just Kristust jalgade alla tallanud, vaid oleme lihtsalt leiguse tõttu, sest eemale läinud, sest ka Laodikeia koguduse kiri ilmutuse raamatus räägib, ja seal on ju väga tõsised hoiatused, seal on hoiatused, ma loen selle kohe ette, kõige tõsisem kiri üldse kogudustele, siin on öeldud, et ma tean su tegusid, sa pole külm ega kuum, oleksid sa külm või kuum, aga nüüd, et sa oled leige, mitte külm ega kuum, siis ma sülitan ma sinu välja oma suust, ehk siis see on, heidan su välja oma seest ja aga siin on ometi ka sõnum, ma seisan ukse taga ja koputan, kui keegi mu häält kuuleb ja ukse avab, selle juurde ma lähen sisse, söön õhtust koos temaga ja tema minuga. Ehk siis Jumal ei hülga inimestega ka kogudust nii sama naljalt ja ikkagi seisab ja ootab veel ja koputab ja ka meie südame ukse taga patuse pöördumise pärast, nii nagu sa ise tunnistasid alles äsja, koputab ja ootab, et inimene tahtlikult oma tahtega pöörduks ja tahaks hakata järgima Kristust.
Jah, nii ja vaatame siis edasi...
Kuues salm,
vaid keegi on kusagil tunnistanud, öeldes, mis on inimene, et sa tema peale mõtled või inimese poeg, et sa tema eest hoolitsed, sa tegid ta pisut alamaks inglitest, sa kroonisid ta kirkuse ja auga ning panid ta oma kätetöö üle, sa asetasid kõik tema jalge alla, sest alistades temale kõik, ei jätnud ta midagi temale alistamata, aga nüüd me ei näe veel kõike temale alistatuna.
Et me teame, et Jumala sõnast, me teame, et Jeesusele kuulub kõik meeleval taevas ja maa peal ja kui siis 9. salm ütleb, et Jeesusest, kes sai üürikeseks ajaks alamaks inglitest, me näeme tema surma kannatamise pärast teda kirkuse ja auga kroonituna, et ta Jumala armust igaühe eest maitseks surma, ja et ta siis ka saaks, ta palju lapsi piiks auhiilgusesse ja ta on saanud meie pääste ülemjuhikse. Inglise keeles on see pääste ülemjuht, mis on eesti keelde tõlgitud siis uues revideeritud versioonis pääste ülemjuhina. Siis inglise keeles on ta siis nende pääste kapten, ehk siis captain of their salvation. Ehk siis see on meie pääste kapten ja siit me jõuame siis sellise Jerusalema piibli niisuguse piltliku pääste kujutluse juurde, seal on nimetatud päästet abordaasiks ja abordaas ju tähendab meremeste keeles, sina oled ju Andrus meremes, et meremeste keeles tähendab see seda, et kui sa oma väikese laevukese, elulaevukese siis külge pidi ajad siis ühe suure laeva külje vastu otsad ühendatakse ära ja siis kas loots või kapten tuleb siis selle suure laeva pealt ja võtab sinu pääste laeva juhtimise üle. Ja see ongi, kui Jeesus on meie pääste kapten ja tahab meid auhiilguse viia, siis meie peame oma elu tüüri andma või tüürida võime me ise, aga kapteni meie juhatuse ja sihiseat ja koha peame me usaldama Kristusel.
Ja minu arust on see väga julgustav, kui ta ütleb niimoodi, et ta sa asetsid kõik tema jalge alla, sest alistades temale kõiki jätnud ta midagi temale alistamata. Tähendab, Jeesus Kristus on kõige kõrgem võim. Ta ütleb niimoodi, et tema ees peab nõtkuma iga põlv nii taevas maa peal kui maa all. Ja siin ka selles peatükis siis tegelikult jätkub see teema, et Jumala poeg on ülem kui inglid, kui igasugused muud jõud või väed või ebajumalad ja ta kutsub meid pöörduma just Jumala poole läbi Jeesuse Kristuse, läbi selle kõige kõrgema, läbi selle ainsa nime, mis siin maa peal on inimesel antud. Ja minu arust see on nii suur tõde ja see on selline asi, millest tuleb hoolitseda ja mida ei tohi tõesti käest lasta libiseda, sellepärast et kujutage ette, kui sul on antud tõde teada, see oleks ju, see on seda tegelikult iga inimese väga, väga rõõmsaks, kui sa saad tõe teada, see teeb rõõmsaks ja vabaks ja see ütleb nimetab veel, et see on sinu aare, see pääste, mille sa oled leidnud Jeesuses Kristuses, see on sinu aare, seda nüüd tuleb hoida ja selle järgi elada.
Ja muidugi me näeme siin seda ja meile Hebra kiri tuletab meelde, et see meie pääste ja meie pääste kapteni elu ei olnud mitte inimese elu, vaid see oli jumaliku pääste toomine väga raske kannatuse ja surma kannatuse läbi, ehk siis meie pattude ära kandmise läbi ja me alati vaatame ja jääme alati aukartuses ja sellises harduses vaatama Kristuse kannatuse peale. Et me oleme päästetud tema kannatuste ja tema vermete läbi ja ta, me teame ju, lugesime just Johannes evangeeliumi lõppu ära, et ta kandis neid haavu ka peale oma üles tõusmist. Ehk ta ütles ju Toomasele, et pane oma käsi minu külje haava ja minu käe haavadesse. Hmm. Et ta kandis neid arme ka peale oma üles tõusmist veel üles äratatud ihus ja see on meie pääste seisneb tema haavades ja vermetes ja tema valatud veres. Ja ta on täiuslikuks saanud kannatuste läbi, nagu 10. salm ütleb. Et siis meie ka vaatame väga, väga tõsiselt ja väga, väga pühalt Golgata verele ja Golgata mäele. Kui me käisime seal Soomes just äsja, siis Jorma Vilponen, kes on ka saates olnud, näitas pilte sellisest Golgata lõhest, mis oli selle mäe sees ja sellisest pealuu silma aukudega nagu sellest mäest, mis on iseenesest ju täiesti nagu araablased elavad seal kõrval kohe, see on täiesti nagu silma paistmatu. Aga kui me teame, et Kristus löödi seal risti, Kristus kannatas seal meie terve inimese patudes, siis see koht muutub meile väga pühaks ja Kristuse veri voolas selle mäe peal.
Nii, aga jätkame. Sa asetsid kõik tema jalga alla. Üheksas. Ent teda Jeesust, kes sai üürikeseks ajaks alamaks inglitest, me näeme tema surma kannatamise pärast kirkuse ja auga kroonituna, et ta Jumala armust iga ühe eest maitseks surma, sest Jumalale, kelle pärast ja kelle läbi on olemas kõik, sobis, et ta selle, kes palju lapsi auhiilgusse viib, nende pääst ülemjuhi teeks täiuslikuks kannatuste kaudu. Asso, et sa juba arutasid seda siin vahepeal?
Jaa, ma juba nagu vaatasin, et meie saateaga hakkab lõppema. Aa, et ma puudutasin seda kannatusi.
Ja ülemjuhi seda, jah.
Mm-hmm. Ja pääste ülemjuhi. Aga siin ta ütleb 11. salmis siis, et pühitse ja pühitsetavad on kõik ühest isast ja sellel põhjusel ta ka ei häbene neid nimetada vendadeks. Öeldes ma kuulutan su nime oma vendadele, keset kogudust ma laulan sulle kiitust. Ehk siis, kui issand on inimese pühitsenud, eraldanud, päästnud, siis sellest hetkest ei saa temast mitte ainult Jumala laps, ja vaid temast saab ka Kristuse vend.
12. Siis ma kuulutan su nime oma vendadele, keset kogudust, ma laulan sulle kiitust. 13. Ja jälle, ma loodan tema peale ja jälle enne siin olen mina ja lapsed, kelle Jumal mulle on andnud. Et nüüd lapsed on liha ja vere osalised, siis sai temagi otse samal viisil osa sellest, et ta surma kaudu teeks jõuetuks selle, kelle võimu all oli surm. See on kuradi ja vabastaks need, kes surma kartes olid kogu elu aja kinni orja põlves. Surm on siis ära võidetud, Anton. Tuleb välja, et kristlastele jaoks on surm võidetud vaenlane, et selle surma hirmu all enam ei pea keegi kannatama.
Ja surm on võidetud ja kui meie suur vend Kristus on surma võitnud, siis ka väikse vähemad vennad, meie tema vendadele saame osa sellest surma võidust, et kristlane ei pea surma kartma ja ei pea olema surma kartusest orja põlves, siis see orja põlv tähendab seda, et ta siis on oma himude orja põlves peljates surma ja püüdes sellelt elut siis võtta kõik. Aga kristlane vastupidi tema teab, et tal on igavene elu, ta ei karda surma, seda on läbi ajastut näidanud kristlased, algkoguduse kristlased, kes läksid kartmatult areenile lõvide ette, kuhu neid ja keda siis tapeti erinevatel julmadel viisidel, nad läksid surma ilma surma kartmata ja see surma põlgamatus isegi pööras Rooma karmide sõdurite südameid, sest ka sõdur kardab surma ja võitleb elu eest, et elu säästa. Aga kristlased, algkristlased läksid areenile, need viidi tapale ja nad järgisid Kristuse eeskuju, nad olid nagu talled, kes viidi tappa ja nad ei kartnud surma. Ja see oli üks suur tunnistus juba algkoguduses ja seda on läbi sajandite juhtunud ka hiljem. Ma mäletan, sa saatsid mulle ühe Vene sõjaväes, Nõukogudes sõjaväes olnud Ivani loo, kes ka piinati ja tapeti lõpuks Vene ofitseride poolt, aga kes ka ei kartnud vähemalgi määral lahkumisit maailmast.
Ja meil on tulnud veel üks vastus selle tänase kuulajatama küsimuse kohta. Küsimus kõlas siis nii, keda Jumal nimetab Kristuse vendadeks? Ja vastus on siis selline. Ma arvan, et vennad on need, kes Jeesuse nime vähemalt korragi päevas mäletavad selles maailmas.
Jaa, kindlasti, sest kui meil on vend või kellegi õde, siis me ikka ju mõtleme tema peale ja palvetame tema eest ja me armastame teda, ehk siis me kindlasti ja kuidas me saaksime mitte meenutada oma pääst ja nime, milles on ju väga suur vägi ja mille nimi tähendab Jehova on pääst ja kuidas me armastuses ei saaks mitte öelda Jeesus hommikul ja tänu Jeesus päeva jooksul mitmed kordi ja tänu Jeesus sulle selle päeva eest õhtul.
Nii et kui Jeesus on siis meie ülemjuht ja meie päästja ja tõesti ta tahab igal päeval ju meid juhtida, siis tõesti see vastus on õige. Vähemalt korra päevas läheb ikka vaja, et sa lubad kapteni ikkagi sillale ja vähemalt kurssigi ütlema sulle, et see päev siis saaks rahulikult mööda sõita. Mõni kord on vaja, et kapten peab olema terve päeva silla peal, kuna kui on keerulised kohad, seal on palju poisid, palju karisid, kus tuleb kiirust maha võtta, mängida erinevate mootoritega, seal keerata ahtrit ja vööri nii edasi. Aga on päevi, kus sõitetakse meid ookinit ja kapten ütleb edasi.
Ja,
hoida.
Ma mäletan küll, et maistes olukordades sageli tekib päss kapteni vastu ja tüürimees arvab, et ta on targem kui kapten ja mõni meeskonna liiga arvab ka, et kapten on täielik selline oskamatu. Aga kui meie ma pääste kapteni, ehk siis Kristuse elulaevale lubame ja palume, et ta tuleks, siis me võime täiesti julged olla, et temal on tarkus, temal on vägi, temal on meelevald kõikidest elukaridest karide vahelt läbi juhtida meid, sest üks vana sõna ütleb, et me ei pea tundma kõike karisid, aga me peame tundma teed nende karide vahelt ja Kristus on tee ja tema tunneb elu teed, elu karide vahelt igavesse ellu.
16. Sest ega ta ometi hoolitse inglite eest, vaid ta hoolitseb Abrahami soo eest. Seepärast ta pidigi kõiges saama vendade sarnaseks, et ta oleks halastav ja ustav ülempreester Jumala ees rahvapattude lepitamiseks. Siin me saame jällegi tegelikult ju antun suure kinnituse, et Jumal ei hoolitse mitte inglite eest, vaid Abrahami seemne eest. Eks siis Abrahami seeme on siis usu seeme siis, see mis Abrahamgi vaimus sai Jumalalt ilmutuse. Me oleme rääkinud sellest, et seal ei ole kirjas, et keegi isik tuli ütles talle või keegi kuningas või keegi auväärne isik ütles, et võta nüüd oma pere ja hakka liikuma Abrahamile, vaid ta sai sellise Jumalaga. Jehova tuli ütles talle, võta ja hakka liikuma, ma viin siin tõotatud maale ja kujutage ette, mees uskuski, et see on Jumal, kes temaga räägib, võttis oma pere ja hakkas liikuma.
Ja kõige imelisem on see, et meie suur ülempreester Jeesus ei ole ligipääsmatu ega kõrk, nagu me vahel mõtleme või arvame, et kiriku pead, suured juhid, nad on nagu ligipääsmatud, nad on, nendes on turvamehed, on ümber, nad sõidavad mingites klaasist autodest ja nad ei ole ligi, meie ülempreester ei ole mitte selline, kes on eraldatud nagu sellisel viisil patustest, vaid ta on halastav ja ustav ülempreester. Rahva patude lepitamiseks on siin kõigepealt öeldud ja see mõte kogu aeg kordub Heebrea kirjas, et ta on halastav ja ustav ülempreester juba neljandas peatükis 16. salmis ütleb jälle Paulus, mingem siis julgusega armu aujärje ette, et me halastus saaksime ja armu leiaksime õigeaegseks abiks. Ehk siis Pauluse mõte selles kirja kirjutamisel juutidele on just nimelt halastus, Jumala halastus, ustavus ja arm ja abi, mida Jumal tahab inimesel anda argi elus, igapäevastes asjades, tema vaimu hinge ihu poolest. Ehk siis meil on selline ülempreester, kes siis, kellel on kaasa tundmist meie nõtrustega, ütleb seal 4.15. Nii et kogu Heebrea kirja mõte ei ole mitte meid viia ainult taevastesse kõrgustesse, taevasesse ülempreesterliku teenimise nägemisse, vaid ka sellesse arusaamisse, et see ülempreestri teenimine on maise patuse inimese heaks seatud. Ehk siis see on meie heaks, meie kasuks seatud, et Jeesus palvetades meie eest armastab meid ja tahab meid aidata kõigis elu pisimateski asjades, olgu see siis hakates vaimulikest asjadest meie igavese elu lootus kuni iuliste asjadeni, et meie haavad paranevad ja meie haigused taanduvad kõigi ja meie hinge asjadeni, et meie nii nagu, kas see oli esimene või teine Johannese kiri, mis siin ütleb väga ilusa sõna, kus siis Johannes kirjutab, et ma tahaks, üks hetk, ma leian selle kohe üles, arvas ma soovin sulle, et kõigis asjus sinu käsi hästi käiks ja et sa oleksid terve nõnda nagu su hingegi lugu on hea. Eks siis Jumala soov ka meiega on, et kõigis asjus meie elus oleks Jumala arm ja headus valitsemas ja meie hinge lugu oleks hea. Ehk siis see on ka meie ülempreestri soov. Ta on halastav, ustav, pattude lepitamiseks antud ülempreester ja tema kannatuste läbi aitab ta ka meid, keda kiusatakse. Ehk siis Jumala sõna ütleb väga selgesti, et me oleme kiusatud siin maailmas. Saatan kiusab meid, pat kiusab meid, meie oma himud kiusavad meid, aga meie ülempreester saab meid aidata.
Aga ma loen selle viimase salmi siis ka, sest selles, millest ta on kannatanud, kiusatud olles, saab ta aidata neid, keda kiusatakse. Vaadake, milline Jumal meil on, et ta on ise selle tee läbi käinud. Ta ei ole mitte lihtsalt, kes kuskil käsutab ülevalt poolt, ütleb tehke nii või tehke naa, aga ise ei ole olukorraga tuttav. Selles mõttes me teame küll, kuidas sellised ülemused või sellised kuningad on, kes käsutavad. Ja ma isegi kuulsin kunagi, et oli keegi Nõukogude Liidu valitseja, kes sõitis autoga. Meda põllu äärt nägi, et mees vigatiga nidab ja vaatas, palju sootseme, vaatas võtsa, aga et siduge talle või et miks ta ainult ühele poole nidab, et see on ju tagasi tõmbamine on ju mõte, noh tühi töö nagu, et oleks produktiivsem, pange talle veel üks teisele poole ka külge vikat, nii et ta mõlemale poole kohe nidab ja sõitis edasi ja teine kord sõitis jälle põllud mööda. See on selline, ma ei tea, kas see on selline rahva legend või, aga siis sõitis teine kord mööda põllu äärest nägi see meest, nüüd juba tema vigatiga nagu mõlemale poole ja siis öeldi, oi, aga nüüd ta ikkagi ta teeb vähe tööd, et selle peaks panema jalakülge veel ühe adra, et ta künnas ka samal ajal, kui ta liigub juba, et tühja tööd ei oleks ja et oleks rohkem tegemist ja kui kolmas kord sõitis mööda sealt, nägi meest tõmbab ühele poole, teise poole jalaga veab kaasas siis seda atra, millega künnab, siis vaatas ja et saadu seisma, siis mees viskas maha, kõik asjad pani jooksu, pärast püüdse mees kinna, miks sa jooksu panid, et kallis me juht tahtis vaadata mõelda, ta ütles, et ma kartsin seda, et nüüd ta ütleb veel, et paneks tuled külge ja paneks veel taha mingisuguse kaarutajad asjad ka, et lihtsalt pani jooksu, et sellised on ülemused, kes ei ole asjaga kursis, kes ei tea, kui raske töö on ja mida kannatada tuleb, kuid Jeesus Kristus on selles mõttes läbinud kõik selle, on kannatanud, on olnud kiusatud ja on kannatanud rohkem kui meie kõik, ma arvan, peaksime kannatama, et meil on selline ülempreester, kes meie ees kostab, kes on tõesti asjaga kursis ja teab täpselt, mida ja kuidas ja saab meid aidata. Siin on ka kirjas, et ta saab aidata neid, keda kiusatakse. Nii et ka meie, kui me oleme mingi kiusamise all või oleme raskused, siis teadke, et meil on tõeline ülemjuht, ülempreester, kes teab, kuidas meid aidata, sest ta on ka ise olnud kiusatud.
Jah. Tänu Jeesusele ja tänu Jumalale, meie isale taevas, et meil on tõesti meie päästekapten meie elu laevadel, igal ühel, kes on ta oma südamesse palunud ja temal on meelevald, temal on sõna ja selle sõna järgi võime me elada täie julgusega teades, et me oleme ehitanud oma laeva või oma maja kaljule ja meie elu laeval on juht.
Aamen. Aga jääme siis lõpupalvesse. Ma vaatanaks, meil palvesoove ei ole meil vist tulnud siia. Kuigi üks Soome vend tegelikult saatis jälle, on siis tegemist tänava missioniga ikka, kelle eest me oleme palvetanud Ali ja tema meeskond kirjutab siis jälle, et nad on siis, aha, see oli eile, kui neil oli siis üks kuulutus, aga ma tean, et nädala vahetus on jälle tulemas, et võtame Ali eest palvesse ja ka Tarmo ema kohta tuli meil palvesi mingi aeg tagasi ja Lisette, Tarmo ema ja Lisette. Tervis. Kallis taevaisa, me täname sind, et oleme võinud lugeda sinu sõna, arutada siin ühes koos raadio kuulajatega. Ja täname, et sina ise oma vaimu läbi avad seda sõna ja õpetad meil iga ühele just seda, mida meil vaja on parasjagu ja muudad meid selle läbi endale rohkem sarnaseks. Ja kuna sa ise olid kiusatud, siis sa tead, kuidas aidata neid, keda kiusatakse ja me palume, et sa annaksid oma abi meile iga ühele, kes vajab. Toome sõtte ka Tarmo ema ja Lisette, kellel on abi vaja ka siin haiguses paranemiseks. Palume õnnista neid tervenda. Aita, et ka nemad saaksid täiesti tervist kogeda just seda tervist, mis sinu käest tuleb. Ja me palume, et sa päästaksid nad mõlemad ja võtaksid ka nemad oma lapseks, sünnitaksid uuesti nad ja liidaksid oma igavese kogudusega. Samuti täname sind Ali eest ja selle gruppi eest, kes seal Soome poole peal kuulutavad tänavatel ja kutsuvad inimesi üles pöörduma ja saavad tunnistada seal, me palume ka, et seal võiks sinu vaim olla nende ligi ja puuduta inimeste südameid, nad saaksid muudetud. Palume seda Jeesuse Kristuse nimel, samuti toome sinu ette ka selle Hiiuma evangeelse nädala, mis on juuli alguses. Tõnnistaga seda kulutus- ja tunnistustööd seda ja liida ühte inimesed, kes tahavad tulla tunnistama ja kuulutama ja aita, et see toimuks ka kõik sinu juhtimisel ja paljud saaksid selle läbi kinnitatud ja paljud elud saaksid muudetud Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Aamen.
Kui Jumal lubab, siis kohtume homme ja homme on siis Heebrea kolmas peatükk. Seniks Jumalaga.
Õnnistust ja rahu kõigile.